Isus i blagoslov svima. Lijep je dan, lijepo doba godine, ali tako proljeće. Proljeće je inače vrijeme kad sve uskršava, ali tako. Kad je Job promatrao svoju situaciju i kad se pitao, rekao je, ali tako, da pogledao oko sebe i vidio je, kaže, sve što padne u zemlju i umre, ima svoje proljeće. Kaže, jedino čovjek padne u zemlju, ima li ono svoje, on svoje proljeće, tako, odnosno vrijeme kad će on ponovno uskrsnuti. Onda mu je Bog progovorio i vjerujemo da nam je Bog dokazao da postoji proljeće, odnosno vrijeme uskrsnuća i za one koji su umrli u Gospodu, tako. I da postoji čak neki ljudi koji neće umrijeti, tako. I mi smo tu radi toga što vjerujemo da smo mi ti. Tako, ako ne vjerujete to i ako niste radi toga tu, onda nema potrebe da smo tu, tako. Ako smo tu iz razloga da samo malo lijepo pjevamo, da se proveselimo, to nije naš cilj. Niti da budemo neka nova crkva ili da budemo neki novi religiozni ljudi ili da budemo nešto pametnije od drugih. Naš cilj je da dobijemo ono što Biblija opisuje o Solunjanima. Kaže da će sam Gospodin sići s neba sa zapovjedničkim zovom, glasom arhanđela, da ćemo mi živi preostali biti preobraženi u trenutak, u treptaj oka, otići u susret Gospodinu s onima koji su umrli, jel tako, i koji će biti uskrsnuti.
Amen.
Amen. Živimo na kraju vremena, sve se raspada, tako baš komentiramo malo ovako ove događaje, čudimo se koliko je svijet lud i koliko je sve poludjelo i koliko su ljudi nervozni na rubu izdržljivosti, jel tako? I politička situacija je na rubu izdržljivosti, ekonomska situacija je na rubu izdržljivosti, emocionalna, psihička, jel tako? Nego sam pročitao taj podatak da u Hrvatskoj 1 milijardu kuna se potroši na antidepresive i sredstva za smirenje, jel tako? I to je ono što čovjek traži, traži mir. I danas ćemo pričati o tom miru, o tom počinku koji je jedino Isus, jedino u Kristu, koji nije priča, tako, koji nije događaj od prije 2000 godina, koji nije čovjek koji je živio i umro i otišao, nego čovjek koji je uskrsnuo i danas živi među nama. Ako ga želite naći danas živog među nama, evo vam moj prijedlog, nova prevedena propovijed, Zašto mali Betlehem? 63. u 12. mjesecu, znači u periodu nakon pečata, u periodu koji je jako interesantan za vjernike poruke, jedna jako dobra propovijed. I sad imam malo iznenađenje, što vi znate, bio sam nestrpljiv pa sam zamolio brata Zvonka koji je štampa naše knjige, ajde pošalj mi jedan primjerak. I ovako vam izgleda knjiga, znači knjiga Poslanica Hebrejima, ili tako? Ovako vam izgleda na hrvatskom knjiga Čovjek poslan od Boga. Znači, ako uzmete sad, to su stranice i stranice, jedno sam spomenuo, ali mogu spomenuti. Evo, skoro 500 stranica u knjizi o Hebrejima. Pomnožite taj broj stranica sa jedno 5 i dobit ćete možda broj sati koji je bio potreban da se to isprevede. Korigira, štampa, sinhronizira, ali tako? I mislim, svi oni koji su u tome sudjelovali, sestra Sanja, sestra Monika, Anči, Dejan, ne znam ko je štampo, brat Zvonko, svi oni, neka je Gospod blagoslovi i ne smijem zaboraviti i sve vas koji su, dajete svoje priloge da to štampamo, tako, to nešto košta za onoga ko to radi, ali besplatno je onome kome to dajemo, tako, nikad nismo uzimali novac za to. Isus kaže, besplatno ste primili, besplatno dajte i naša je čast i sreća da možemo to podijeliti s ljudima. Evo, ja sam ljubomoran pa ne dam da mi uzmete ovaj jedan primjerak. Odnosno, dao bi, ali Anči je počela čitati, malo traži ako ima koja slovna greška, pa možete pogledati i vratiti. Uglavnom, radimo na tome da knjige donesemo ubrzo tu i onda će sad za svakoga biti koliko žele primjeraka uzeti, ako imate nekome zadat knjige, tako vjerujem da će vam Gospod blagosloviti. Čitali ste te knjige ovako dok smo ih printali, sad lijepo imati baš cijelu knjigu. Tako, ovu Čovjek poslan od Boga, to je inače knjiga koju je napisao čovjek koji nije vjernik poruke. Odnosno, koji ne vjeruje ovo što mi vjerujemo, koji je član denominacije bio i ostao. I rekli bi da čovjek koji je kritičar onoga što mi vjerujemo je napisao knjigu o našem proroku, tako. Ne našem proroku, Božjem proroku za ovo vrijeme, tako. I ima na težini jer možda tamo, možda nije sve doktrinalno on pogodio onome što opisuje tako neke doktrinalne stvari, ali ima na težini jer priča čovjek koji nije vjernik poruke o proroku za ovo vrijeme. Tako neka Gospod blagoslovi dok to budete čitali, podijelite to što više ljudi čuje i bude informirano i tu smo radi toga. I kaže, čitao sam jednu stvar i kaže prorok sad nedavno u jednoj propovjedi, kaže ljudi se boju, ljudi su u strahu kad promatraju događaje u svijetu, kad promatraju krize, ratove, ekonomiju, kredite, ne znam šta, kamatne stope ili bilo što, kaže, mi se ničak toga ne bojimo. Kaže, ja se bojim samo za jednu stvar, kaže prorok, a to je jesam li spreman. Jesam li u dovoljnom, dobrom odnosu s Bogom da kad dođe onaj trenutak o kojem smo pričali, da uznesenje uzme mene. Tako? To je jedina briga, jedino što nas interesira. Da smo mi u dovoljno dobrom stanju i jedino način da budemo je da se da ova riječ nas dovede u to stanje u kojem trebamo biti, radi toga smo tu. I onda jednom kad to već imamo, kad nas Bog pripremi za uznesenje, to je posljedica jednostavno u čovjeku da on to želi podijeliti sa svakim. I to je ono radi čega ove knjige i štampamo, da podijelimo to sa svima. Molit ćemo se, predat ćemo se Bogu na početku, može. Na žeg, Gospode Bože, hvala ti za ovaj divan dan, Gospode. I da nema tebe, Gospode, da živimo svjetovnim životima, iskoristili bi ga, Gospode, da uživamo u tvojoj kreaciji, u prirodi koju si stvorio, Gospode. I divili bi se, Gospode, tvorevini, zaboravili na Tvorca, Gospode. Ali hvala ti, Gospode, što imamo priliku se okupiti i, Gospode, i pogledati na onoga koji je sve ovo dizajnirao, koji nam je dao priliku da živimo ovdje na zemlji i dao nam svrhu ovdje na zemlji, a to je, Gospode, da nas upozna sa sobom, Gospode, i da nas uzme k sebi, da mi budemo zajedno s njim, Gospode, da jednog dana taj Tvorac bude naš suprug, naš ženik, naš Isus Krist, Gospode, a mi njegova nevjesta. To je ono što ova knjiga koja je ispred mene obećava jednoj grupi ljudi, Gospode, i mi znamo da nismo zaslužili da budemo u toj grupi, ali znamo da je tvoja milost tako odredila i mi ti zahvaljujemo za to. Molimo te da ovo vrijeme koje smo posvetili proučavanju tvoje riječi blagosloviš, Gospode, ukloniš svaku ljudsku prepreku kod mene kao onoga koji ću govoriti i kod svih onih koji budu slušali. Sve to ime u ime Isusa Krista, dragi Bože, molimo te. Amen. Amen. Imamo ono koji je
thank you.
Božja prisutnost djeluje na ljude. Amen. Neka Gospod blagoslovi. Ajde se pomolimo odmah na početku. Gospode Bože, hvala ti što si tu s nama i što osjećamo tvoju prisutnost. Hvala Gospode što diraš srca, Gospode. Mi smo upravo radi toga tu, Gospode. Uklonimo svaki svoj ponos i svaki svoj, Gospode, ljudsko uštogljenost, Gospode, da se prepustimo tebi i tvom duhu, da djeluješ na nas, da diraš naša srca, da mijenjaš naše živote, Gospode. Hvala ti, Gospode, što svjedočimo tome. Hvala ti što osjećamo tvoju prisutnost, Gospode. Hvala ti što si nas odabrao, Gospode, da nam govoriš danas, što imaš nešto što nam želiš poručiti, svoje riječi, Gospode. Mi smo pjevali o tebi, Gospode, pozvali smo te ovdje, vjerujemo da si s nama. Gospode, želimo čuti što imaš da nam kažeš i svoje riječi, Gospode. Ti si nam poslao svog proroka sa, tako kaže Gospod, Gospode, i ne moramo se osloniti na to da čitamo Bibliju i onda sami tumačimo i sami pokušamo dokučiti što ona znači, nego imamo, tako kaže Gospod, Gospode, to je ono čega se držimo. I molimo te, Gospode, da ukloniš svaku prepreku, da ukloniš, Gospode, sve što bi stalo na putu, da nam progovoriš, ali ne samo da čujemo tvoj glas, Gospode, da ne budemo samo slušatelji, nego da budemo oni koji će djelovati po tom glasu. Molim te, Gospode, u Isusovo ime.
Amen.
Ajde, otvorimo Božju riječ u Ivana 15. poglavlje. Ivan 15. poglavlje kaže ovako, od prvog stiha, Ivan, evanđelje po Ivanu, 15. poglavlje. Kaže Božja riječ, ja sam istinski trs, govori Isus, a moj otac vinogradar, svaku lozu na meni koja ne donosi plod, on uklanja. A svaku koja plod donosi, čisti da može donijeti više ploda. Vi ste već čisti po riječi koju sam vam govorio. Ako želimo biti čisti pred Bogom, ovdje nam Isus kaže kako ćemo biti čisti. Kaže, čisti ste po riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja u vama. Ostanite u meni i ja u vama, kao što loza ne može donijeti plod sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete na meni. Ja sam trs, vi ste loze. Onaj koji ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda. Jer bez mene ne možete učiniti ništa. Ako nešto možemo naglasiti iz ovog teksta, ovo što Isus kaže, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostaje u meni, izbaci se kao loza i osuši, takve skupljaju i bacaju u oganj, te one gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu vama, iskat ćete što god hoćete i bit će vam. Odnosno, tražit ćete što god hoćete i bit ćemo. Koje obećanje iz Božja riječi? Dragi Gospode, predajemo ti se, ako smo te ikad trebali, Gospode, trebamo te sada. Gospode, ne želimo ništa ljudsko da bude rečeno, ništa ljudsko da bude shvaćeno, Gospode, nego da ti nam progovoriš, ti si nam obećao da ćeš biti s nama, ne samo s nama, nego u nama, do kraja svijeta, Gospode. Pozivamo te da ti stupiš na scenu sada u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Uzmemo Božju riječ, naćemo gdje Isus kaže svojim učenicima, kaže budite savršeni, kao što sam ja savršen. I kad čujemo takav zahtjev koji Biblija postavlja vjernicima, čovjek odmah pomisli, pa to je nemoguće. Ali da li postoji nešto što bi Bog tražio čovjeka da nije osigurao put? Znači, Bog je osigurao nekakav put da to što je čovjeku nemoguće, zaista i on učini nekako. Ono što Isus kaže ovdje, uistinu bez mene ne možete učiniti ništa. Znači, postoji, letvica je postavljena vrlo visoko. Kaže, budite savršeni. A onda, na drugom mjestu što smo pročitali, kaže, vi ne možete učiniti ništa. Nego kaže da mi moramo ostati u njemu i on u nama i da ćemo onda donijeti rod koji je potrebno da donesemo. I prošli put smo pričali, postoji ta dilema u kršćanstvu o količini dijela i količini milosti. Odnosno, ako ja ne mogu ništa, kao što Isus kaže, da li to znači da onda mogu odustati od svega? i vidjet ćemo da ne. I onda postoji druga varijanta koja kaže, ok, ako ja moram biti savršen, ajde da dam sve od sebe, da se potrudim i da ja svojom silom ostvarim to savršenstvo. I onda prorok kaže, postoji jedna riječ koja se koristi u Bibliji, zove se predodređenje, mi vjerujemo u predodređenje, i kaže, ta riječ kao takva je možda zbunjujuća, možda nije najbolje koristiti tu riječ, jer to onda znači da je neko predodređen, a neko nije, i koliko god se trudi, nikakve koristi. Kaže prorok, bolje je koristiti riječ da je Bog unaprijed znao, preznanje. Kaže, pogotovo kad imamo tu riječ, kaže, kad postoji izmješano mnoštvo između dva pravca u kršćanstvu, jedan pravac su Armenijanci, drugi su Kalvinisti, o čemu smo pričali, i kaže prorok, oni su oba u krivu prema pismu. Kaže, milost je ono što je Bog učinio za mene, a djela su ono što ja učinim za njega. To smo spomenuli i samo ću malo nešto ponoviti od prošli put da se nastavimo i dalje. Kaže, ako odete u jednu ili drugu krajnost, kaže, naćite se da ćete doći do kraja, na kraj grane i nećete se moći vratiti. Kaže, i to je problem. Mislim, kad pretjeramo u krajnost, ako odemo jednog ili drugog, dođemo u situaciju da se ne možemo vratiti. I kaže, i knjiga o Efežanima je to jako lijepo sastavila zajedno. I ako želite naći balans između milosti i djela, onda svakako moramo otići i pročitati što Pavao govori u poslanici Efežanima. Znači, kalvinisti, oni kažu vjeruju u Gospodu i vjeruju da imaju vječnu sigurnost, da su spašeni. Armenijanci, ovi drugi, druga krajnost, kažu ne smiješ dotaknut, ne smiješ opipat, ne smiješ okusit, ne smiješ učiniti to, ali kaže, armenijanizam je otišao previše u jednu stranu, a kalvinizam u drugu, i obojica su u krivu. Ali jedni i drugi imaju stihove pisma koji to kojima to mogu potvrditi. E sad kad razmišljamo o tome, znači vi Biblijom možete potvrditi više manje gotovo sve što želite. Ne tako davno, nedavno sam pročitao jedan tekst gdje jedna bogatašica optužuje ljude što su siromašni i kaže da je Bog obećao bogatstvo i njezino bogatstvo je znak njezine blagoslova i da je ona u redu s Bogom. I onda uzme stih iz Biblije gdje Isus kaže da obećava život i to život u obilju. I ona je uzela taj stih iz Biblije da potvrdi svoju neistinu da je bogatstvo dokaz da si u Božjoj milosti. I ako nisi u Božjoj milosti, da si siromašan, da si sam kriv. Recimo, katolici su uzeli tu jedan stih iz Biblije da dokažu inkviziciju. Međutim, ajde da kažem, ako uzmemo taj stih da je Isus obećao život i život u obilju, to je jedna krajnost, ali tako? I to obilje o kojem Isus govori nije materijalno obilje. Jer Isus također kaže da je lakše devi proći kroz ušice od igle nego bogatašu ući u kraljestvo nebesko. Znači, i uvijek kad imate u pismu, vi ako hoćete nešto dokazati, naćete neke stihove da dokažete svoju krajnost. Prorok kaže da možete dokazati i samo ubojstvo Biblijom, ali tako? Kaže, tamo kaže Biblija da je Juda otišao i objasio se, kaže, možete naći stih koji kaže, odi i učini isto i poveza ta dva stiha i reći, eto, to je ono što treba učiniti. Kaže, prorok, ljudi to rade, ljudi kombiniraju svašta u Bibliji da dokažu svoje stanje i svoju varijantu ili svoje uvjerenje. Katolici su dokazali inkviziciju na taj način što su rekli da je Pavao, kad je bio srušen na putu za Damask, da ga je Duh Sveti srušio i oslijepio, odnosno fizički mu naškodio, ili tako? I oni su rekli, ok, ako je neko krivo vjerac, mi ga smijemo fizički kazniti da ga uvjerimo i vratimo na pravi put. Međutim, ta ista Biblija kaže da je Kain ubio svog brata. Tako? Pa su postali Kainovci. One ubojice svog brata, pod navodnicima, pokušavajući ga vratiti na pravi put. I sad vi vidite, što god uzmete kao krajnost u Bibliji, vi ćete neku svoju uvjerenje, vi možete dokazati to nekim stihovima. Možete, isto tako u poruci, možete za nešto zaključiti, imati svoju varijantu i naći neke stihove ili neke odjeljke iz poruke da bi to dokazali. Ali ono što Isus kaže, kad mu je Sotona došao, citirao mu je Bibliju. I kad Sotona dođe vjerniku, citirat će mu Bibliju. Ali Isus mu je odgovorio jednom od najpametnijih izjava koju nalazimo u Bibliji, genijalnom izjavom, kad je rekao, također je pisano. Znači, Isus mu je rekao, ok, to je jedna strana medalje, ali pismo ima i drugu stranu. Istina je u sredini. I sad ovdje kad čitamo, znači, taj legalistički ili zakonski, ako sebi napravimo zakon, što smijemo, što ne smijemo. Ja ne smijem pušiti, ne smijem piti, ne smijem nositi se nemoralno, ne smijem izlaziti, ne smijem. I to je onda, ovdje Biblija prorok uzima i kaže, Biblija ovako, ako ste sa Kristom umrli za počela svijeta, za stvari svijeta, zašto ste, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise. Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči se. Sve će to uporabom propasti uredbe i nauci ljudski. Ono što ovdje kad pogledamo, Biblija kaže, ako ste sa Kristom umrli. Naravno, ovdje se ne misli na fizičku smrt, nego misli kad mi umremo sebi, svom starom, svojim ambicijama, svom starom načinu života, svojim interesima i tako dalje, i onda dopustimo da Krist živi s nama. Pavao kaže, ako se desilo to, da ste umrli tom svom starom načinu života, onda za vas više ne vrijede ova pravila, ne smiješ, ne dotakni, ne kušaj, ne dotiči se. Znači, kaže drugim riječima, ako čovjek umre sebe i Krist živi kroz njega, za njega nema više pravila, za njega nema više zakona, šta smiješ, šta ne smiješ, jer Krist živi u njemu, kroz njega. I kaže, prvo, vaš život to dokazuje, i ako život to se ne slaže s time, onda ste vi zavedeni. Kaže, postoje te dvije velike škole koje su otišle u krajnosti, i kaže, ako jedna kaže, moraš učiniti ovo i ovo, i to su djela. A druga kaže, blagoslovljen Bog, ja sam spašen i mogu činiti što god hoću. I kaže, ali prava istina je zapravo, kaže, nalazi se na sredini puta između toga. Znači, postoji balans između te dvije strane. I onda, prorok to definira na ovaj način, kaže, ako ga vi volite, vi nećete učiniti ništa pogrešno, kao svoje žene. I tu ima onaj primjer, ja sam ga spomenuo, a možda ga neko nije čuo, pa ću ga spomenuti ponovno. Prorok uspoređuje naša djela prema Kristu, da su to djela iz ljubavi, a ne iz djela zbog toga što moram. Ima jedna priča, meni je jako dobra i mislim da zorno prikazuje ono o čemu želim pričati. Priča je o jednoj ženi koju su na silu oženili za jednog čovjeka, kao mladu curu, i taj čovjek je njoj rekao, ok, ti ćeš meni biti žena, i ona se trudila da živi s njim koliko je ona to mogla najbolje kao pristojna i poštena osoba. I on je napravio njoj listu i rekao ovako, mi ćemo se dogovoriti, ovo su tvoje obveze. Ujutro kad se digneš, skuhat ćeš mi kavu, kad se vrati s posla, dočekat će mi ručak, jednom godišnje ćemo ići na 2 tjedna na izlet, rodit ćeš mi toliko djece, i tako dalje, i tako dalje. I ona je živjela s njim na taj način i pokušavala se držati tih pravila za mir u kući, ali ga nije voljela. I nakon nekog vremena, on je bio dosta stariji od nje, on je umro. I ona je ostala kao udovica i živjela dalje svojim životom, i jednog dana se našla nekoga u koga se zaljubila. I preudala se, odnosno ponovno se udala nakon smrti prvog muža za čovjeka kojeg je stvarno voljela. I nakon par godina ili nekog vremena ona je spremala kuću, i kad je spremala kuću, među stvarima koje je našla iz svog prethodnog života, našla je i taj spisak. I kaže, ajde, sjela je na krevet i kaže, baš super, baš me zanima kako da moj sadašnji život i ondašnji život. I počela je, pročitala je spisak i pogledala je, rekla je, pa više manje, ja sve to i dalje radim. Ali uopće ne primjećujem da to radim. Zašto? Jer sad radim iz ljubavi. I to je ono o čemu ćemo govoriti. Znači, pravi balans, ako zaista se zaljubite u Krista, ako se zaljubite u ovu poruku, vi ćete živjeti sličnim životom kao da vam je neko napravio jednu listu što smijete i ne smijete, a nećete to ne primijetiti. Jednostavno će to biti automatski, spontano iz našeg života. I dok god ne dođemo do te faze, mi moramo raditi na tome da dođemo do toga. Moliti se Bogu i tražiti od Boga da nas dovede u tu fazu da ja dolazim na službu ne zato što moram, da ja, ne znam, se oblačim ispravno ne zato što moram, nego zato što jednostavno želim. Ili se ne osjećam ugodno ako ne činim to, da ja, ne znam, ne pušim ne zato što moram, ne pušiti, nego jednostavno ne želim. I sad, masu tih nekih stvari u svom životu želimo doći do toga da je posljedica ljubavi, a ne posljedica ljudskog truda. I prvo kaže, zamislite kakav bi ja brak imao kad bi ja otišao, kaže, često putujem, i kad bi na odlasku iz svoje kuće, kad bi me žena uhvatila za kragnu i rekla da nisi slučajno našao neku drugu ženu. I da bi, kad bi ja nju posio na stolicu, rekao da nisi slučajno našla nekog drugog muškarca dok mene nema, Kaže, možete zamisliti kakav je brak. I on kaže, umjesto toga mi sjednemo i pomolimo se jedno za drugo i kaže, ja čak znam kad bi ja nešto i napravio što nije ispravno, ona bi mi oprostila. Ali kaže, ja nju toliko volim da nema šansu da ja to napravim. I kaže, prorok, vidite, mi volimo jedno drugo i dok god mi živi, volimo jedno drugo, to će biti na taj način. Znači, dok god mi volimo Krista i ovu poruku kroz koju nam se on otkrio, mi ćemo živjeti ispravnim životom bez da to primjećujemo. Ja ne znam, neko moje društvo koje sam imao prije u svijetu, ili ne znam, srednjim školama i tako, dok sam još uvijek pokušao služiti Bogu i malo radio kompromis sa stvarima koje nisu ispravne. Ja danas, kad se nađem s tim istim ljudima, nakon 15-20 minuta, ja sam umoran. To nije moj svijet. Ja se ne osjećam dobro. Ja nemam ništa protiv tih ljudi, ali jednostavno onaj osjećaj koji sam imao prije, ja više nemam. Jednostavno, Bog te oslobodi od toga i ja se ne nalazim s njima tako često, ne zato što mi poruka to brani ili Biblija brani, nego jednostavno jer nemam želju. Iako njima mislim sve najbolje i želim sve najbolje. Ali to je, nekom je mogao napisati pravilo, mogao sam naći citat u poruci gdje prorok kaže da se ne bi trebao družiti sa ljudima svijeta previše ili dopustiti da oni utječu na mene negativno ili tako dalje. I ja bih se mogao pokušati pridržavati toga i to ne bi bilo to. I pričali smo da Biblija kaže da Bog obećava neki počinak vjernicima. I kaže, jer da je Isus dao počinak, ne bi on nakon toga govorio o nekom drugom danu. Dakle, preostaje neki počinak narodu Božjem. Jer onaj tko je ušao u njegov počinak, ako ovdje primijetite, Isus ne kaže tko je ušao u svoj počinak. Kaže tko je ušao u njegov počinak. Isus obećava kršćaninu da će ući u Kristov počinak, ne u svoj počinak. Kaže, onaj tko je ušao u njegov počinak, počinuo je od svojih djela kao i Bog od svojih. Potrudimo se dakle ući u taj počinak. Da tko ne padne po istom uzoru te nevjere. Pričali smo o tome pa da se ne zadržavamo. Kaže, prvo ne želim umanjiti ili odbaciti bilo koga ili neću crkvu ili religiju, ali taj šabat, taj počinak o kojem ovdje pričamo, taj šabat Božji je bio jedan dan, to je bio dan počinka i on je rekao, kaže, vi koji ste umori, dođite k meni, ja ću vam dati počinak. I onda prorok kaže ovako, što je Duh Svet? On je počinak. Znači, pričali smo o tome da je obećanje o počinku se desilo na pedesetnici kad je mucavim ustama i drugim jezicima Bog progovorio ljudima, ali tako, i rekao je, to je počinak. I kad se to desilo na pedesetnici, došao je Duh Sveti, Duh Sveti od sad do dalje možemo ga kroz službu zvati kao počinak. I znači, kad promatramo dalje, kaže, što je on, Duh Sveti? Kaže, on dolazi u vas i daje vam mir. Vaš znak, vaš utješitelj, vaša utjeha, vaš počinak i vaš pečat. Kad razmišljamo o tome, Duh Sveti nas dovodi do toga da se odmorimo od svojih djela. Kaže da je Bog sedmi dan počinuo od svih svojih djela. I sad kad razmišljamo, to je ono što kršćanin želi doći. Znači, kad je ova žena se zaljubila od tog muža o kojem smo pričali u svom novom braku, ona je počinula od svojih djela. Prethodno je ona se trudila da udovolji tom čovjeku koji je za nju bio lista pravila. I mnogim ljudima danas ova poruka je još uvijek lista pravila. Biblija je lista pravila. Šta smiješ, šta ne smiješ. I ako prekršim nešto od toga, ja mogu završiti u paklu. I znači, mnogi ljudi ne puše, ne piju ili ne znam, dolaze u crkvu samo zato da ne odu u paklu. I ta žena je služila svom prvom mužu držeći sve one liste samo za mir u kući. Samo zato da ne bi imala neke negativne situacije. Ovom drugom je služila uopće se ne bojeći negativnih situacija. Služila je iz ljubavi, jel tako? I kad Duh Sveti dođe, on nam daje taj počinak, daje nam tu utjehu, daje nam taj blagoslov da smo odmorili od svojih djela, to ne znači da ne radimo ništa, nego samo znači da ne ulažemo svoj ljudski trud. Isus kaže, i Biblija nam kaže, ne svojom snagom ni svojom silom, već duhom mojim. Jel tako? Znači, u jednom trenutku će doći trenutak, taj naš sedmi dan o kojem smo pričali, kad ćemo počinuti od svojih djela. Možda je prethodilo tome 6 dana našeg truda, kad smo radili svojom snagom i svojom silom, ali cilj je da dođemo u sedmi dan kad ne svojom snagom i svojom silom, već njegovim duhom živimo. Pavao kaže, ne živim ja, nego Krist živi kroz mene. Sada idemo malo kad pogledamo dalje. Prvo kaže neke zanimljive stvari, pričali smo o tome, znači, o 6 dana i onda sedmom danu kad počinemo svojih djela, što je počinak, što je Duh Sveti. Kaže, Bog se je načinio svijet i odmorio se 7. dan. Kaže, dao je to židovima za savez za određen period vremena. A kaže, ali oni su otišli i odpočinuli 1 dan, ali bi se vratili ponovo 1. dan tjedna i počeli sve iz početka. Počeli iznova. I to nije počinak o kojem je Bog pričao. Znači, ako pogledamo u Bibliji, Bog je 7. dan počinuo. Bog 8. dan je dalje počivao. Ono što su židovi imali je bila simbolika toga. Oni su uradili 6 dana, 7. dan bi odmorili, ali kad bi došao 8. dan, odnosno novi ponedjeljak, odnosno novi 1. dan u tjednu, oni bi ponovno se vratili svojim djelima. I dogod je taj period, ili dogod je taj ciklus, znači truda pa počinka, pa onda ponovo ljudskog truda pa počinka, dogod postoji taj ciklus uspona i padova, mi još uvijek nismo u Božem počinku. I mnogo puta u svom životu mi imamo to da se trudimo, mislimo da smo uspjeli i onda sve iz početka. Trudimo, mislimo da smo uspjeli i padnemo iz početka. I dogod se vrtimo u tom tjednom ciklusu, mi nismo ušli u Božji počinak. Božji počinak je nešto što, odnosno jedan brat je propovjedao na tu temu i još uvijek pamti tu službu, kaže Duh Sveti je onaj koji prekida ciklus. Znači, Duh Sveti je onaj prekidač ciklusa, ne znam kako bi to nazvao, koji prekida taj tjedni ciklus ili taj ciklus uspona i padova. I Duh Sveti je to napravio ovdje i pokazao u svom primjeru. 7. dan je on počinuo, 8. dan nije više radio. Počinjak je ostao počinak, završio je taj ciklus uspona i padova. I to je ono što mi želimo postići u svom životu, da je prije ili kasnije dođemo do toga da taj ciklus uspona i padova, taj ciklus dobrog raspoloženja i razočaranja, taj ciklus vjere pa nevjere jednostavno završi. Da taj 7. dan bude trajni dan, da 7. dan završi naš vrijeme našeg truda i da se ne vraćamo ponovo na to da svojom silom i svojom snagom nešto 6 dana opet radimo i čekamo 7. dan da vidimo da li smo uspjeli. Kaže, Bog je načinio svijet u 6 dana i onda je on otišao da odmori i odpočivao, odnosno da počiva, i počivao je od tada nadalje. On se nije vratio 8. dan i sve počeo iz početka. Kaže, i to je bila samo sjena. Kaže, ako vidite taj tip sunca i mjeseca, kad sunce dođe, više ne trebamo mjesec. I kad dođe 7. dan, počinak, više ne treba ovih 6 dana ljudskog napora i truda. Znači, dogod nema sunca, mjesec je neophodan. Tako, i dogod ne uđemo u taj počinak, mi smo osuđeni na to da se trudimo svojom silom. Tako. I jednom kad uđemo u počinak, kad nama svane sunce, tog 7. dana, mjesec je potpuno nepotreban. Sad naš trud i napor jednostavno više prestaje u tom trenutku. E sad, ovo, ako ćete nešto zapamtiti iz službe, ovo bi bila neka centralna misao na kojoj bi se htio zadržati. Kaže, Bog je počivao 7. dan, stvorio je 7. dan i dao ga židovima za uspomenu. To smo do sad pričali. Kaže, brate, kažu prorok ovako, kad ga pitaju, brate Branhame, što bi ja trebao učiniti? Da li bi trebao samo vjerovati Isusu Kristu? On kaže, ne, to nije počinak. Jeste li kad razmišljali o tome da vjerovanje nije počinak? Znači, ok, kad razmišljamo, varijanta, ono što je suprotno vjeri je nevjera koja donosi strah. Imamo jednog s jedne strane čovjeka koji strahuje i s druge strane čovjeka koji vjeruje. Naravno da je vjerovati lakše nego strahovati. Ali vjerovati još uvijek nije onaj počinak o kojem Biblija govori. I sad kaže, zadržat ćemo se na tome, kaže, ako koliko od vas želi znati što je kršćanski počinak, recite amen i zajednica kaže amen. I kaže, nađete to u Izaiji 28, što smo čitali prošli put, onaj tekst koji kaže propis na propis, pravilo na pravilo, malo amo, malo tamo, govori prorok i onda kaže da će doći počinak. Kaže, i u mucavim ustama i drugim jezicima ću govoriti o ovom narodu i to je šabat, to je počinak. Kaže, dalje prorok kaže, ista stvar koju je on učinio na pedesetnici kad je Sveti Duh se spustio na ljude. I kad je Sveti Duh prvi put dan ljudima tamo natrag na pedesetnici, to je počinak, to je šabat za Boži narod. Ono što je prvog prije toga rekao, rekao je vjerovati nije počinak. I ako pogledamo ovako, otac vjere je Abraham. Odako. I otac vjere Abraham, Bog mu je obećao da će, da će dobiti potomstvo, da napusti, jel tako, tražio ga je da napusti svoj očinski dom i da ide na mjesto koje će mu on pokazati. I on je povjerovao Bogu i učinio je to. I sad Biblija kaže da Abraham vjerovao Bogu i da mu se to uračunalo u pravednost. I sad, kad promatramo Abrahamov život, vidjet ćemo da dogod je Abraham samo vjerovao, da još uvijek nije počivao. I kaže prorok, ako vi stvarno to vjerujete, ako vi to stvarno prihvaćate u svom srcu i ako ste na ispravan način naučavani, tada Duh Sveti dolazi kao obrezanje koje je on dao Abrahamu nakon njegove vjere, kao potvrdu. Znači, Biblija govori da je Abraham vjerovao Bogu i to je trajalo 20 godina. I u tih 20 godina on je radio na svojoj vjeri, možemo reći tako. I još uvijek nije počivao. I onda u jednom trenutku Bog je prihvatio njegovu vjeru i dao mu je jedan znak da mu je rekao, ok, ja sad prihvaćam tvoju vjeru. I od tad nadalje, do ispunjenja obećanja, mi u Abrahamu ne nalazimo ni jedan trenutak kolebanja u njegovoj vjeri. Ako pogledate ovako, kad mu je Bog obećao, kad je on vjerovao, kad je napustio zemlju, Abraham odgovori Gospodu, Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda? Kad je u mojoj kući nasljednik Eleazar Damašćanin, kako mi nisi dao potomstva, nastavi Abraham, jedan čet od mojih ukućana postati moj baštini. Znači, to je period nakon što je dobio obećanje, nakon što je postupio po tom obećanju, napustio svoju zemlju, ali tako, i nakon što mi Bog rekao da će imati potomstvo, on, Biblija ga naziva vjernikom, a on i dalje nema počina. Znači, on i dalje ima ovakve situacije, odnosno svoje oscilacije. I dalje je u ovoj našoj priči, on još dalje u periodu od 6 dana. Još uvijek ima uspone i padove, još uvijek unutar ciklusa, još uvijek nije taj ciklus njegov prekinut. I onda to je trebalo 20 godina, u jednom trenutku Bog je prihvatio njegovu vjeru i rekao, ok, tvoja vjera je u redu, ja je prihvaćam, ja ću ti dati znak da sam prihvatio tvoju vjeru. Još uvijek nije dobio obećanje, dobio je samo znak da je Bog prihvatio njegovu vjeru. Taj znak je bilo njegovo obrezanje, ali tako, i Bog mu je promijenio ime. Znači, kad razmišljamo u svom životu ovako, Abrahamov život je izgledao ovako. Prvo je dobio obećanje, pa je onda vjerovao, pa je onda dobio počinak. Ali tako, dobio je Duha Svetoga, odnosno u simbolici, odnosno obrezanje. Tek nakon toga je dobio ono što mu je Bog obećao. Znači, cijeli ovaj period možemo predstaviti 6 dana njegovih 20 godina vjerovanja je bilo njegovih 6 dana kad još uvijek nije ušao u počinak. Njegovo primanje obrezanja je njegov 7. dan, odnosno primanje Duha Svetog u simbolici kad je ušao u počinak. Još uvijek nema ono što mu je Bog obećao. I tek nakon toga mu Bog daje obećanje. Znači, kad pogledate ovdje i prvo kaže Bog je Abrahama obezao kao potvrdu njegove vjere. Mislim da mnogo puta kad se molimo Bogu za nešto, možda da se zadržim na tome, mogu uzeti primjer iscjeljenja. Mnogo puta ljudi kad se mole za iscjeljenje su zapeli unutar 6 dana unutar ciklusa. Slušaju propovjedi pa malo se ohrabre, pa onda simptomi pojačaju, pa malo se obeshrabre, pa onda ponovo slušaju propovjedi, pa se ohrabre i tako dalje. I vjera dolazi slušanjem i to treba raditi. I taj period traje, možda 6 dana ili 6 godina ili 6 mjeseci. Ne znam koliko traje, koliko Bog za nekoga odredi. I to je period kad budimo iskreni, čovjek nije u počinku. Znači, kogod je to proživljavao, ne može reći da je to počinak. To je bolje nego strahovati, ali to nije kršćanski počinak. I nakon tog vremena, Bog odabere jedan trenutak i neki način na koji god on izabere da čovjeku da do znanja da je prihvatio njegovu vjeru. Kako to može biti, ja ne znam. Može čovjek čitati Bibliju i jednostavno u jednom trenutku da mu jedan stih progovori i da on zna, ok, siguran sam da će me Bog iscijeliti. Kako znaš, čitao sam Bibliju i neki stih mi je progovorio. Možda je bio na službi i možda mu je nekako Duh Sveti progovorio, ok, ne brini, ja sam prihvatio tvoju vjeru, ti si možda mjesecima slušao propovjedi, trudio se na svojoj vjeri, radio na svojoj vjeri, imao možda taj ciklus uspone i padove, ali sad je došao trenutak kad čovjek zna u sebi da će biti iscijeljen. Zna da je Bog prihvatio njegovu vjeru. Možda mu može pokazati viziju, možda mu može progovoriti da ga čuje, Bog može napraviti na koji god hoće način, ja ne znam na koji način Bog govori pojedincu, ali taj čovjek još uvijek nije zdrav. Ali ima mir u sebi da će biti zdrav. Napokon je ušao u počinak, kao što je Abraham. Napokon dobio obrezanje i ime mu je promijenjeno. I Abrahamu je ime promijenjeno u Abraham, što znači otac mnogih naroda. Znači, on se od sad nadalje, svaki put kad bi ga neko prozvao njegovo ime, podsjetio ga je na to da ga je Bog prihvatio njegovu vjeru i da mu je Bog obećao dati sina. I ako vidite, od tad nadalje, Abraham nije imao više uspone i pada. Abraham je počivao. I sad, kad vidite ljude da dođu u tu situaciju, oni su mirni. Može vam neko reći, ja vjerujem da me Bog iscijelio, i onda danas pije ovaj čaj, sutra pije onaj čaj, četvrti put pije ovaj lijek, ide kod onog doktora, amo tamo, pa probava ovo, pa ovo, pa sluša propovjedi, pa se hrabi, pa sve, pa trči amo tamo, nešto, ima 100 varijanti koje nešto pokušava, taj čovjek još uvijek nema mir. On je unutar ove faze od 6 dana, kad ima svoje uspone i padove. Kad čovjek kaže da će njegova obitelj biti spašena. Ok, to svi mi vjerujemo i čitate u Bibliji. Biblija je rekao, vjeruj i spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. Ali prije ili kasnije čovjek mora doći u situaciju da uđe u počinak. U onu situaciju da zna da je Bog njegovu vjeru prihvatio i da ne treba ništa više raditi, da će Bog poduzeti ono što je obećao. Jer taj 7. dan Biblija kaže da je dan kad je Bog počinuo od svih svojih djela. I kad mi uđemo u 7. dan, bilo da je iscjeljenje, bilo da je financijska situacija, bilo što, kad mi vjerujemo dovoljno dugo i onda nam Bog potvrdi tu vjeru da je mi, znamo da je Bog odgovorio, da nam je lično potvrdio da ćemo dobiti ono što nam je tražio, mi još uvijek nemamo to, ali imamo mir. Potpuni mir. I onda kad pogledamo dalje, kaže, u tom trenutku Abraham je počivao kod Boga, više nije imao uspone i padove, nije ništa ni poduzimao po tom pitanju, čekao je da Bog to učini. Jednog trenutka kad je Bog to odabrao, Bog je to i napravio. Kaže, što je Duh Sveti, on je znak. Je li to točno, a što je obrezanje koje je bilo dano Abrahamu, isto znak. Bog je dao znak da je on prihvatio Abrahama tim obrezanjem. I kad vi kažete, ja vjerujem Bogu i ja vjerujem Isusu Kristu, onda vam Bog daje krštenje Duhom Svetim kao znak da je on prihvatio vašu vjeru. Znači, Duh Sveti je znak da je Bog prihvatio našu vjeru. Duh Sveti je znak da idemo u uznesenje. Još uvijek nismo otišli u uznesenje. Ali čovjek ima mir. Prethodno tome, čovjek jedan dan misli da je spašen, drugi dan misli da nije, jedan dan se osjeća ovako onako i to je normalno. Ali ustrajte dalje da prođe tih 6 dana, da uđete u 7. dan kad ste sigurni. Kad imate mir. Još uvijek nemate obećanje, ali imate mir. Šta je mir? Šta je počinjen? Duh Sveti koji je potvrdio. Isto za iscjeljenje. Ustrajte tih 6 dana, ali nemojte stati na njima. Treba ući u 7. dan da Bog nekako progovori čovjeku i da čovjek siguran da bi Bog prihvatio njegovu vjeru i od sad nadalje počivam i čekam da Bog to napravi. I kaže, i onda vas je on zapečatio u kraljestvo ne do sljedećeg probuđenja, nego do dana svog otkupljenja, kaže u Efežanima 4.30. I kaže, prorok dalje, kaže u Luki, 24.49 kaže, evo ja vam šaljem obećanje od oca, idite gore u Jeruzalem i čekajte. I prorok uzima tu priču i kaže šta je bilo obećanje od oca, to je bilo naravno Duh Sveti, Bog im je obećao 7. dan. Bog im je obećao šabat, Bog im je obećao počinak. I kaže, odite gore i čekajte. Sad, oni ljudi koji su otišli u gornju sobu, da su to bili vjernici ili nevjernici? Znači, to su bili vjernici. Znači, to su ljudi koji su vjerovali. Petar je prethodno tome rekao, kamo da idemo kad imaš riječi vječnog života? To su ljudi koji su napustili svoj stari način života, svoju sinagogu, svojeg svećenika, svog propovjednika, svoju crkvu, svoju denominaciju. I oni su bili vjernici poruke za to vrijeme. Bili su vjernici, imali su vjeru, ali nisu imali počinak. I Bog ih je poslao u gornju sobu i rekao, čekajte na počinak. Znači, vjera nije počinak. Vjera je prethodni korak. I zaista znamo da vjera nije počena. Vjera, prihvaćena vjera je počena. Kad Bog potvrdi da je prihvatio tvoju vjeru, kad si ti siguran unutra, da je Bog tebi nekako osobno odgovorio, rekao ovo zašto si molio, ja ću riješiti. Vjerovao si, čitao si, trudio si se, vjera dolazi slušanjem, slušao si. E sad je dosta, prošlo je tvojih 20 godina, ako je to 20 godina kao kod Abrahama, sad sam prihvatio tvoju vjeru. I kaže, i možda je jedan, kad su oni otišli u gornju sobu, prvog to jako često spominje, kaže, možda je jedan od njih rekao, kaže, vjerujem da smo dovoljno dugo čekali. Ajmo to prihvatiti vjerom. Kaže, to je dobra baptistička doktrina, i to baptisti kaže, ako vjeruješ, to je sve što trebaš. Kaže, ali to nije funkcioniralo kod te braće. I kaže, kao prvo što znate, to je moralo postati stvarno. Znači, vjera je morala postati stvarna. Oni su morali znati da to što su oni vjerovali, vidite, prije nego što su došli u počinak, prije nego što su ušli u svoj sedmi dan, prije nego što su primili Duha Svetog, ti isti vjernici su izdali Isusa. Znači, njihova vjera je bila vjera, ali imala uspone i padove. Imala je ciklus, kao što ovih 6 dana prethodno ima ciklus. Petar, onakav vjernik, poseže mačom da zaštiti Isusa, ali tako, a onda nakon toga ga izda. Znači, da li je bio Petar vjernik kad ga izdao? Je. Ali samo nije ušao u počinak. On je vjerovao, ali Bog još uvijek nije prihvatio njegovu vjeru. Još mu nije dao obrezanje, još mu nije dao pečat i znak da ga je prihvatio. Jednom kad je se to desilo na 50-nici, Petar od tad nadalje živi u miru. I taj Petrov 7. dan nikad nije prestao. Tako. Nije se vratio ponovo na 1. dan, ponovo na svoja djela, uspone i padove. Da malo vjeruje, kaže, ako te svi ostave, ja te neću ostaviti. Onda pobjegne, ali tako izda ga 3 puta, kaže, ne, onoj gospodnoj ženi, kaže, ne znam, ali tako. Znači, on je vjerovao, ali nije ušao počinak. I mnogi ljudi u potrazi za spasenjem ili za iscjeljenjem, ono što nedostaje je ovaj korak sljedeći. I da dočekaju da Bog potvrdi. Jednostavno, ja ne znam šta čovjek može napraviti, osim čekat na to. Znači, ne možemo natjerati Boga da Bog potvrdi moju vjeru. On im je nije rekao, idite gore i radite bilo šta, nego rekao, idite i čekajte da ja to potvrdim. Znači, onaj ko vjeruje bilo što i traži, bilo koje Božje obećanje, jedino što može odraditi je ići i čekati. Prije ili kasnije, ako dovoljno čekamo, znači, svi koji su čekali, su dočekali. Oni koji su odustali, a vidimo tamo na 50-nici da ih je 500 otišlo, samo 120 ostalo. Znači, 380 ih je otišlo i reklo, ok, ja vjerujem i to je dosta. Ali to nije bilo dosta, to nije počinak. To je bila samo vjera, a ono što je nedostajalo, da Bog potvrdi i prihvati tu vjeru. Kaže, to je moralo postati stvarno i oni su čekali. A jednostavno nisu mogli učiniti ništa drugo nego čekati da tu njihovu vjeru Bog potvrdi. Čekali su na njihovu službu da je riječ potvrdi. I kaže, vi to možete prihvatiti vjerom. Vi to trebate prihvatiti vjerom. To je točno. Ali, kaže, vi prihvatite Duha Svetog vjerom, ali onda pustite da Duh Sveti dođe i da vam da obrezanje. Znači, tu ja mislim da ono što nedostaje, mnogo puta mi kažemo, ok, da li imaš Duha Svetog? Vjerujem da imam. I to je dobro. Trebamo vjerovati da ima. Kaže prorok, trebate prihvatiti Duha Svetog vjerom. Da li imaš dokaz toga? Nema. Nego vjerujem za to. Ali onda kaže, sačekajte da Duh Sveti dođe i da vam da obrezanje, da vam da neki znak, kaže, kao svjedok da je on prihvatio tvoju vjeru. Kaže, sačekajte, ali onda pustite Duha Svetog da dođe i da da obrezanje kao svjedočanstvo da je on prihvatio tvoju vjeru. Da li vjeruješ da ćeš biti iscijeljen? Vjerujem. Šta možeš? Vjerujem, ispovjedam, hranim se Božom riječju, vjera dolazi slušanjem. I je li to dosta? Nije. Šta trebam čekati? Idite u gornju sobu i čekajte dok Bog ne prihvati tu vjeru. Dok ne da neki znak, neko svjedočanstvo da je on prihvatio tu vjeru. I od tad, kad to se desi, čovjek ima počinak. Još uvijek nema ono što čeka. Još uvijek nema obećanje, ali ima počinak da će to doći. Abraham je s obrezanjem dobio mir. Nije više imao ove dileme koje je imao prije, kad je rekao da li će me Eleazar naslijediti. Ali još uvijek nije imao Izaka. I onda je Bog odlučio da godinu dana poslije dođe i kaže do godine će Sara dobiti Izaka. Ali tih godinu dana Abraham je počivao. Onih prethodnih 20 je vjerovao, još uvijek nije ušao u počinak. Kaže, Abraham je vjerovao Bogu i to mu se uračunalo za pravednost i Bog mu je dao znak obrezanje kao potvrdu da je prihvatio njegovu vjeru. I kaže, vi morate čekati na Duha Svetog da on učini nešto. Kaže, ne neophodno da govorite u jezicima, ne da plešete u duhu, ne da postanete emocionalni ili da kličete, kaže, nego dok se ne promijenite. Kaže, dok se nešto stvarno ne desi. Kaže, nije me briga u kojem to obliku dođe, samo neka se desi. I to je glavna stvar. Znači, prvo ovdje kaže, nije definirao u kojem će obliku Bog potvrditi tu vjeru. Da li će to biti san, da li će to biti da ćemo čitati Božju riječ i da će mi jedan stih dotaknuti srce i da će mi Bog progovoriti kroz taj stih. Da li ću čitati neku životnu priču nekog čovjeka u Bibliji, neki tip i prepoznat se u njemu. Bog ima različite načine na koji će potvrditi ono za što vjerujemo. Možda još uvijek nećemo dobiti ono što vjerujemo, ali ćemo dobiti potvrdu koja će nam dati mir. Još par primjera, malo da se zadržimo na tome. Kaže, pogledajte u dane kad je Kain proslavljao. On je imao obličje pobožnosti, on je sagradio oltar, on je sagradio crkvu, on je sagradio sve, baš religiozan kao i Abel. Kaže, ali primijetite, kad je on proslavljao, on je sagradio oltar i načinio ga jako lijepim, jednu lijepu, veliku crkvu, i on nije bio nevjernik. Znači, ako je vjera sve što Bog traži, onda Kain zadovoljava tu kategoriju, ali tako? Znači, Bog traži potvrđenu vjeru, prihvaćenu vjeru, što Kain nije imao. U čemu je razlika između Kaina i Abela? Jedan i drugi su bili vjernici. Jedan i drugi su bili vjernici do te mjere da su sagradili crkvu, da su proslavljali Boga, dolazili na službe, dizali ruke, pjevali pjesme i sve je to u redu. Nemam ništa protiv toga. Ali Kainova vjera nije bila prihvaćena, jer da je, znao bi da ne treba donijeti voće, nego da treba proliti krv. Abelova vjera je prihvaćena i Bog mu je to prihvatio kako da mu je dao otkrivenje. I kad vam Bog, kad tražite, ne znam, iscjeljenje koje sad koristimo kao primjer, tražimo iscjeljenje i 6 dana možemo čitati poruku i trebamo čitati i slušati poruku i hraniti se i vjera dolazi slušanjem, ali 7. dan Bog će dati otkrivenje. Meni osobno će mi nekako otkriti da je to iscjeljenje gotova stvar za mene. I onda ću imati mir. I kaže, pogledajte, on nije bio nevjernik. Kain nije bio nevjernik. On se pognuo dole i proslavljao i Boga je apsolutno odbacio. Znači, Kain je 6 dana bio u redu. Ali Kain nije doživio svoj 7. dan. Kain nije doživio svoj počinak. Nije doživio da dobije otkrivenje i nije Bog potvrdio njegovu vjeru. Kaže, ako je Bog pravedan i ako on samo zahtijeva vjeru u njega, ako Bog samo zahtijeva vjeru, ako zahtijeva samo žrtvu, ako zahtijeva samo članstvo u crkvi, Bog bi bio nepravedan da osudi tog dječaka ili tog momka, Kaina. Znači, drugim rečima, Bog ne zahtijeva samo to. Ne zahtijeva samo vjeru. Biblija kaže da i đavoli vjeruju i dršu. Ali đavolska vjera nije, Bog nije nikad tu vjeru prihvatio. Al tako? Abelovu vjeru Bog je prihvatio kako? Tako što mu je dao otkrivenje. I on je vidio plan spasenja za sebe, tako unutar toga. Vidio je kako ga je Bog prihvatio i ono što je učinio. Možda još uvijek nije dobio obećanje, možda još uvijek nije dobio novo tijelo ili nešto, ali imao je mir i sigurnost da kad prinese ono janje, da je problem njegovog grijeha riješi. I sad kaže, ako Bog zahtjeva samo ovo, samo vjeru, samo žrtvu, samo članstvo u crkvi, onda bi bio nepravedan da osudi Kaina. Kaže, on je sagradio crkvu Gospodu, oltar, donio je voće na nju i načinio to jako lijepim, načinio žrtvu i učinio sve obveze koje je imao. I slavio ili proslavio Gospoda. Brate, on je bio jako dobar crkveni član danas, kaže prorok. Ali Boga je odbacio. I onda prorok dalje priča, kaže, ali pogledajte, sad ovdje dolazi Abel. I onda kaže, ne sa djelima. Znači, Abel kad je došao, nije došao sa djelima, nije došao sa 6 dana. Abel dolazi sa svojim 7. danom. Ono što Abel nudi Bogu, nisu njegova djela, nego njegovo otkrivenje. I ono kad mi dođemo u počinak, kad nam Bog odgovori, na neki način potvrdi našu vjeru da ćemo biti iscijeljeni, mi kad dođemo na molitvu, mi ne trudimo, mi ne nosimo Bogu u molitvi naša djela. Bože, ja sam toliko i toliko slušao propovjedi i toliko sam ispovjedao, svaki dan 10 puta sam najmanje rekao da sam iscijeljen, što je sve dobro. Mi dođemo i kažemo, Bože, ti si mi progovorio iz svoje riječi, iz tog stiha, u toj i toj propovjedi si mi dao unutarnju potvrdu da ću biti iscijeljen. Ono što je Abel prinio na oltar je bio 7. dan. Abel je prinio svoje otkrivenje. Kain je prinio svojih 6 dana. Trud svojih ruku. Ako pogledate, kaže, dolazi Abel ovdje ne sa djelima, nego je zamotao malu lozu, kaže, oko vrata ovce i ovdje on dolazi i vuče je i basio je na oltar i počeo da tuče po njezinom vratu i ubio je nju, odnosno janje. Abel je imao otkrivenje. Kaže, to je bilo otkrivenje, je bilo ono što ga je načinilo pravedno. Znači, 7. dan, onaj mir, ona potvrda koju mu je Bog dao za sav onaj njegov, za onih prethodnih 6 dana kad je on radio na svojoj vjeri. Kad se Abraham susreo sa Bogom pod stablom, pod hrastom tamo kad je došao da mu kaže da će Izak biti rođen, Abraham mu nije morao ponuditi 20 godina vjerovanja. Abraham mu je samo morao reći, prije godinu dana si mi promijenio ime i obrezao me i dao mi znak i potvrdu da ćeš to učiniti. Onih 20 dana je bilo nebitno. Onih 20 godina prethodnih je bilo nebitno. Ono što je bilo bitno je ono što je Bog prihvatio. Prihvaćena vjera. I kaže, pogledajte, otkrivenje je ono što zahtjeva svemogući Bog i on je donio janje. Znači, Bog zahtjeva otkrivenje. Bog zahtjeva 7. dan. Bog zahtjeva počinak. Bog zahtjeva Duha Svetog. Rekao, idite i čekajte na to, iako su prethodno vjerovali. Znači, vjerovati u redu, ali čekajte da ja to potvrdim. I oni koji su to dočekali, doživjeli su ovo da su ušli u mir. I onda su u susretu s Bogom imali mir, bez obzira što još nisu imali ono što je bilo obećano, i Bog je odabrao jedan trenutak kad im je dao njihovo obećanje. Kaže, to je jedini način da ćete ikad moći vidjeti božansko iscijeljenje ili krštenje Duhom Svijeta. Biće otkrivenje. Biće 7. dan. I sad, još malo pa, kaže, Bog je napravio savez sa Adamom. I Adam je prekršio savez. Kaže, kad god Bog napravi savez sa čovjekom, čovjek uvijek prekrši savez Boga. Znači, kogod misli, Petar je mislio da on neće prekršiti svoj savez Boga. Rekao, da te svi ostave, ja neću. Kaže, kogod, dogod smo unutar tih 6 dana svog života, mi ćemo uvijek prekršiti savez Boga. Možemo reći, Bože, nema šanse da više nikad ukradem i ukršćam. Bože, nema šanse da više nikad ne lažem prelagaču. Bože, da li me to kaže, ok, onda mogu raditi što god hoću. Naravno da ne. Ali koliko god se trudili, dogod nismo ušli u počinak, imat ćemo uspone i padove. Abraham je mogao reći, nema šanse da ikad posumnjam. Pa prošlo 20 godina, pa kaže, a čemu svi ovi blagoslovi kad nemam sina kojeg si mi obećao. Bog mu ponovi obećanje i on se malo ohrabrio. Tako. U jednom trenutku Bog je rekao, ok, dovoljno si čekao, kao što je rekao njima u gornjoj sobi, dovoljno ste čekali i sad ću prihvatiti vašu vjeru. Kaže, kad god Bog napravi savez čovjeku, čovjek uvijek prekrši savez. I onda je Bog napravio savez sa Abrahamom bez uvjeta. Znači, Bog nije postavio uvjete. Kaže, Bog je napravio to bezuvjetnim. Prije nego što je Abraham učinio išta da zasluži, Bog mu je rekao, ja sam to već završio. Ista stvar u naše vrijeme. Bog je na Golgoti sve već završio prije nego što smo mi išta zaslužili. Kaže, ništa Abraham nije imao s tim, Bog je to učinio. Svejedno, iako je savez bio bezuvjetan, iako je obećanje bilo dano na početku, Abraham je morao proći svojih 6 dana, odnosno svojih 20 godina, i doživjeti svoj 7. dan, odnosno dobiti potvrdu svoje vjere u obliku obrezanja. Znači, savez je bezuvjetan. Tu ne govorimo o procesu koji čovjek prolazi, nego govorimo o onome što je Bog napravio. On je to učinio bezuvjetno i završio na Golgoti. Ne, ako ti nešto učiniš, ja ću učiniti nešto, to je već, ja sam to već učinio, to je završeno djelo. I kaže, tako da cijeli taj savez je milost u potpunosti. I nema dijela u tome uopće. Znači, u savezu nema dijela. A u postupku onome što je Abraham živio, je bilo puno njegovog truda da vjeruje. I tu srećom da tu nije stalo. Jer taj sav trud ne bi ništa mu značio, da nije doživio onaj trenutak kada je Bog njegov trud i njegovu vjeru prihvatio. Kaže, i kažete, kažu, pa to je prilično naginje kalvinizmu, brate Branham. Kaže, to je točno i zaista naginje, kalvinizam je u redu, sve dok se slaže sa Biblijom, ali kad skrene u krivu granu, onda nije dobar. Armenijanizam, odnosno legalizam, odnosno zakon, smiješ, ne smiješ, odnosno, kaže prorok, svetost je u redu sve dok se nalazi u biblijskoj svetosti. I sad ovdje trebam nešto naglasiti. Kaže, to nije vaša svetost, nego njegova svetost. Kaže, svetost je u redu ako je biblijska svetost. A kaže, to nije vaša svetost, nego njegova svetost. Ono što je Kain ponudio Bogu je bila njegova svetost. Ne Božja svetost. Ono što je Abel ponudio Bogu nije bila njegova svetost, nego Božja svetost. I dok god ne doživimo svoj sedmi dan, da dođemo do točke da Bog nam da potvrdu da prihvatio našu vjeru, sve što možemo ponuditi je naša svetost. Ja sam se trudio. Kad dođemo u sedmi dan, možemo ponuditi njegovu svetost. Kaže prorok, svetost je u redu ako je biblijska svetost. Znači, postoji biblijska svetost i ljudska svetost. Biblijska svetost kaže, to nije vaša svetost, to je njegova svetost. Kaže, to onda nije moja svetost, ja ne ovisim o svojoj svetosti, ja je nemam. Nego, ja se potpuno uzdam u njegovu svetost. Znači, i ona žena iz primjera na početku službe, ona prva djela su bila njezina svetost, njezin trud, njezin napor. Ona druga djela su bila, uopće nisu bila njezina djela, nego su bila djela iz ljubave. Znači, i Biblija kaže, Bog je ljubav. Ali tako. I kad mi dođemo do faze da živimo kršćanskim životom, ne trudeći se, nego automatski, onda smo ušli u svoj počinak. I uopće nije problem doći na službu, i uopće nije problem ne popiti pivu, i uopće nije problem ne ispričati neki nemoralni vic, ili nešto drugo. Jednostavno nije problem. Jednostavno se ne bi ne mogu se zamisliti da to napravim. Bez da se trudimo. Tako. I kaže prorok, to nije moja svetost, ja je nemam. Ja se potpuno ovisim o njegovoj svjetlosti. Kaže, on je taj koji je to učinio, ne moja djela, već njegova završena djela i ja počivam siguran da sam prihvaćen u ljubljenu. Ima još samo par stvari, onda ćemo završiti ovu temu. I kaže, nema negativnog, nema ako i nema i u tome. To je završen posao. Sad postoji jedan stih u Zahariji, mi znamo da prorok to jako lijepo opisuje. Postoji jedan stih u Zahariji koji govori odnosno da možda za uvod da kažem, postoji 7 crkvenih doba, tako, kroz kojih je Bog radio svoju crkvu. Ako smo primijetili to, to mi možda više sad želim baciti zbog možda jednom sljedeći put kad budemo pričali. Ako primijetite, 7. je uvijek počinak. 7000 godina, znači 7. dan, Bog je počinak. Mi živimo 6000 godina na zemlji, 7000 godina koja će uskoro nastupiti, bit će milenij, bit će počinak. Postoji 6 crkvenih doba i postoji 7. crkveno doba, a 7. crkveno doba je, vidjet ćemo, počinak. I sad kaže u Bibliji, i znamo da 7. crkvena doba je doba u kojem se na Krista koji gradi svoju crkvu spušta krunični kamen. I kaže, što si ti goro velika, pred Zerubabelom postaješ ravnica. A on će izvući krunični kamen uz poklike, i ko zna taj stih, uz poklike milost, milost. Znači, Biblija kaže, kad dođe 7. crkvena doba, kad dođe krunični kamen, neće biti poklici dijela, nego će biti poklici milost, milost. 7. crkvena doba je doba počinka. I ovo što nam je ova riječ, ova poruka dala nam je jedan takav mir, jedan takav počinak u ovom dobu. Sad prorok to kaže, luterani pod posvećenjem su bile noge. Bog gradi svoju crkvu, kao da gradite od zemlje pa gore. Kaže, oni su bile noge. I onda ih je podigao ovako gore, vesli pod posvećenjem, pa pentekost, pa ruke, pa djela, i tako dalje. pa kalvinisti, pa armenijanci, pa legalisti. Ali sad smo došli do glave. I krunišni ta kamen, vidit ćeš šta, milost, milost. I kad pogledate kako Bog gradi svoju crkvu, prvo gradi recimo noge, tako, to je bio onaj Luterovo probuđenje. I to je bilo puno rada, kretanja, širenja evanđelja i tako dalje. Pa je onda gradio dalje Vesli, svetost, djela, ruke, jel tako? Ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Trudili su se legalisti zakonima, smiješ, ne smiješ. Njihova djela, ruke. Onda Bog gradi poslije pentekostalno doba i bilo doba govora u jezicima. Jel tako? I oni su govorili u jezicima. Pa dolazi prorok što je doba vidioca ili očija. I na kraju dolazi um Kristov. I mi živimo u vrijeme kad Bog crkvi daje um Kristov i um najmanje radi, jel tako? Um počiva, tako razmišlja, meditira i tako dalje. Mi smo došli u tu fazu. I to je ono što prvo kaže, Bog radi svoju crkvu, ide korak po korak. I kad dođe na kraju, sedmo doba, sedmo crkveno doba je ono što donosi počinak. I sedmo crkveno doba kaže, kad dođe krunišni kamen, on će doći uz povike milost, milost. Odnosno mir, mir, jel tako? Jer milost daje mir. Ne djela, nego milost. I sad živimo u vrijeme i ako vidite, sve naše propovjedi naginju milosti. Tako. Zašto? Smo došli u šesto i u sedmo crkveno doba nakon šest. Da smo živjeli u prethodnih šest crkvenih doba, naše propovjedi bi naginjali djelima. Ne smiješ, smiješ, ne smiješ, smiješ, moraš, ne smiješ, tako dalje. U sedmo crkveno doba došli smo u fazu milosti. U fazu kad ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Kad ono što radim, ne radim na svoju silu, ne svojom snagom, nego Duh Sveti radi kroz mene. Došli smo u fazu u kojoj je bila ona žena u svom drugom braku da čini nešto, a da to ne primjećuje. Jer jednostavno je to tako spontano i prirodno iz ljubavi u kojem je bila. I ako primijetite, dok god u svijetu ljudi se trude i naš prvi brak u svijetu u kojem živimo je da radimo nešto što ne želimo. Trudi se čovjek svojim djelima sve, da ostvari neku karijeru, da ostvari neko materijalno stanje, da bilo šta što čovjek ima. Prvi život u svijetu je ispunjen djelima, nema počinka. Život u Kristu je ispunjen djelima za Krista iz ljubavi. Uopće ne primjećuješ da radiš ta djela. Tako. Ja imam još jedan citat koji ću ostaviti, ali možemo otpjevati jednu pjesmu, pa ćemo pročitati i s time ćemo završiti. Prorok to govori u pečatima. Inače, štampamo pečate i uskoro se nadamo da će biti još jedna knjiga gotova tu na stolu, ali tako ako Bog da. Da se pomolimo na kraju. Gospodi Bože, hvala ti za tvoju poruku koja nas uvodi u sedmi dan. Gospodu, dan koji nakon toga neće prestati, Gospode, i započeti neki novi ciklus djela, novi ciklus uspona i padova, novi ciklus rada, Gospode. Ti si sedmi dan odmorio, Gospode, i nisi se vratio da ponovo stvaraš svijet. Ti si ga stvorio jednom zauvijek i, Gospode, i onda si počinuo. Gospode, svako od nas u svom životu prolazi kroz sličan obrazac koji si nam postavio, Gospode, da prolazimo kroz jedan period svojih djela, jedan period legalizma, jedan period smiješ, ne smiješ, Gospode. Ali, Gospode, molim te za sve nas ovdje prisutne da to ne bi bilo naša krajnja destinacija, Gospode. Čitali smo i prvo govori kako je Kain zapeo samo na tome, Gospode. A Abel je otišao korak dalje, Gospode, dočekao je da ti prihvatiš njegovu vjeru i da mu daš otkrivenje. Abraham je otišao korak dalje, ti si prihvatio njegovu vjeru i dao si mu znak da si prihvatio tu vjeru, obrezanje, Gospode, i promijenio si mu ime. Gospode, kad čitamo u Bibliji, mi želimo biti u primjeru Abrahama, koji možda tih 20 godina koje on proživio, možda, Gospode, su bili godine uspona i padova, Gospode, i godine kad se trudio vjerovati. Ali, Gospode, sve se isplatilo onog dana kad si mu ti potvrdio tu i prihvatio tu vjeru, Gospode. Prorok kaže da vjera nije počinak, Gospode, i to nije naš cilj. Mi jesmo tu zato što smo vjernici, Gospode, ali naš cilj je da idemo korak dalje, da ti prihvatiš našu vjeru. Koju god potrebu da imamo u svom životu, iscjeljenje, spasenje, financijsku potrebu, Gospode, želimo da dođemo i da nam ti progovoriš na neki način i prihvatiš tu vjeru i daš znak da si prihvatio vjeru i daš nam mir, Gospode, da onda mirno dočekamo ono što si nam zaista obećao da ćeš nam dati. Molimo te u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
kao što kaže pjesma, ne svojom snagom ni silom jakom, već duhom mojim, kaže Bog. Ajde da pročitam samo iz Bog skriven i otkriven u jednostavnosti. Kaže prorok ovako, ljudi pokušavaju sebe načiniti svetim. I kaže, to bi bilo kao da škanjac pokuša staviti perje od goluba na sebe i načiniti sebe golubom. Kad je njegova priroda još uvijek priroda škanjca. Kaže, to je bilo kao da vrana pokušava staviti perje od goluba ili od pauna i da kaže, ja, vidiš, ja sam lijepa ptica. Vidite, to je nešto proizvedeno. Kaže, tako mnogi ljudi pokušavaju proizvesti svetost. Kao, ali ono što je potrebno je priroda da se promijeni. I to može samo Bog. I kaže, paun, on se ne treba brinuti da li će imati paunovo perje ili neće. On se ne mora brinuti da li će, golub se ne mora brinuti da li će imati goluble perje ili neće. Kaže, sve dok je njegova priroda, priroda goluba, on će imati perje goluba. I kaže, i tu je ono što, gdje svjetost, gdje ljudi koji naučavaju svjetost kažu, žena mora nositi dugu kosu, mora imati duge rukave, mora činiti ovo, mora, ne smije nositi prstenje ili nakit ili što god. Vidite, to je samo pravednost. Znači, vlastita pravednost. Kaže, to je proizvedena pravednost. Zašto? Jer oni još uvijek to žele, a ne smije. I kaže, Krist je u svojoj crkvi, on je pojedinac među pojedincima su crkvi, crkva su Kristova pojedinci među pojedincima u Božjem kraljevstvu i to dolazi iznutra prema van. Znači, da li svetost dolazi izvana prema unutra, kad mi izvana prema unutra namećemo sebi pravila, ili iznutra prema van, kad to ne primjećujemo. Kaže, prorok, to se automatski živi. Kaže, ovca se ne mora proizvoditi vunu. Ne mora reći, ej, moj gospodar mi želi vunu od mene i moram se dati na posao. Kaže, ne, jedina stvar koju ona treba napraviti je da ostane ovca. Jedina stvar koju mi trebamo napraviti je da ostanemo kršćani. Tako, kršćanski život će doći kroz nas. Kaže, vuna se proizvodi automatski. Bez imalo truda, ali tako. Automatski. Kaže, i onda ćemo završiti s ovime što smo pročitali, kaže, Isus od nas nije tražio da proizvodimo plodove u ovom tekstu koji smo pročitali, nego je tražio da rađamo plodove. Kaže, vidite, mi bi trebali rađati plodove i sve dok je plod, kaže, dok ste vi s Bogom, vi bi trebali rađati plodove i Bog potvrđuje sebe. Kaže, Isus, ako ostanete u meni i moje riječi u vama, tražite što god hoćete i bit će vam. Ovako kaže, s tim završavam. Ostanite meni, u meni i ja i vam, i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti sama od sebe, ako ne ostane u trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Znači, ako mi ostanemo u Kristu, mi plodove rađamo automatski. Grana se ne trudi rađati rod, osim ako je odsječete. Ako je odsječete, ona će se truditi da rađa rod. Al tako? I pokušat će preživjeti, neće uspjeti. A ako je spojena na trst, na čokot, ona će to bez imalo truda, automatski. I kaže, prorok, ovca se ne treba truditi da rađa vunu, to je automatski. Ona samo treba ostati ovca. Kršćanin treba samo ostati kršćan. I ako za ovim završim, što ovca treba raditi da bi rađala vunu? Jest. I kršćanin što treba raditi da bi rađao plodove kršćanstva, hraniti se? Zato stalno se vratimo na to i to je vrlo važno da se hrani. Ovca se hrani, vuna je posljedica. Kršćanin se hrani porukom, čita Bibliju, moli se. Kršćanski život bez imalo truda se pojavi u njegovom životu. Prije ili kasnije. Pa tako, ono što ovca pojede ne postane odmah vuna. Potraje neko vrijeme. Ali vuna naraste. Kršćanin, ako danas krenete čitati ove propovjedi, slušati propovjedi, moliti se, čitati Bibliju, možda će sad trebati neko vrijeme da ta propovjed rodi u vama rodove, ali rodit će. I to je sve što je potrebno. Nećete se truditi, desit će se spontano i automatski. Neka vas Gospod blagoslovi. Amen.